Geliefde broeder en sister, die Here praat vanavond met ons vanuit Hebreërs hoofstuk 8 en ek gaan vir ons daar lees vanaf vers 1. Die perikoop, die ou verbond is 'n voorbeeld en is verbygaande. Christus is die middelaar van 'n beter en 'n ewige verbond. Die hoofsaak nou van wat ons gesê het, is dit. Ons het so 'n hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele, 'n bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie 'n mens nie. Want elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring. Daarom moes hy ook iets hê om te offer. Want, as hy op aarde was, sou hy selfs geen priester wees nie, omdat daar priesters is wat volgens die wet die gawes offer. Hulle wat 'n afbeeldsel en 'n skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het, toe hy die tabernakel sou voltooi, want hy het gesê, kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is. Maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wetlik gegrond is. Kom ons lees net om met vers 6. Die fokusgedeelte is ook dan vers 6. Maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook 'n middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wetlik gegrond is. Broeders en susters, ek wil ook die aandag fokus op ons leerafdeling vanaand in Sondag 5 van die Heidelbergse Katekismus. Vraag en antwoord 15. Sondag 5, vraag en antwoord 15. Hoe 'n middelaar en verlosser moet ons dan soek? Hierdie vraag natuurlik teen die agtergrond van die voorafgaande wat gesê het of wat die vraag gevra het of daar enige ander skepsel is wat vir ons sondes kan betaal en dan die antwoord so een wat 'n ware en regverdige mens is, maar nogtans ook sterker as alle skepsels is. Dit wil sê wat terselfdertyd ware God is. Ons tema, die Here Jesus Christus, die middelaar van 'n beter verbond. Geliefde broeders en susters in die Here, vraag 15 vra hoe 'n middelaar en verlosser moet ons dan soek. Hierdie vraag word natuurlik gevra teen die agtergrond van drie skrifwaarhede rakende die mens, die toestand en die situasie waarin die mens homself bevind, trouwens waarin die mens gebore is. Dit is dat die mens volgens die regverdige oordeel van God die ewige en die tydelike straf verdien, dat die mens so verdorwe is dat nie hy self of 'n ander mens vir sy sonde kan intree by God nie, maar dat daar tog 'n middelaar en 'n verlosser is waarna gesoek moet word. Hierdie middelaar moet sekere eienskappe hê, naamlik dat hy 'n ware en regverdige mens en ware God self moet wees. Dit is die tipe middelaar wat die Heidelbergse Katekismus in Sondag 5 aan ons voorhou, na wie ons moet soek. En geliefdes, in hierdie vraag kry ons 'n baie belangrike woord wat ons heel dikwels miskyk en is 'n woord wat ons, terwyl ons besig is hier met die verduideliking van die oorgang van die ou verbond na die nuwe verbond, is hierdie woord in die Heidelbergse Katekisme 'n woord wat ons terugneem na die Ou Testament onder die ou verbond en so ook in ons geleese gedeelte. Die woord wat hier gebruik word is die woordjie middelaar. En wanneer mens hierdie woord hoor, word ons gedagtes dadelijk teruggeneem na dit wat in die oud-testamentiese gebruike onder veral die priesterlijke orde gebeur het. Vir 1500 jaar plus minus lank het die Jode, van wie ons ook in die Hebreërs gelees het, en hulle voorvaders, die afstammelinge van Aaron, gesien as priesters wat terecht deur God aangestel is, sodat hierdie priesters, hulle, dit is dan die volk, voor die Here kan verteenwoordig en namens die volk voortdurend offers aan die Here te kan bring. Hierdie priesters kon die heilige van die tabernakel binnegaan, maar slegs die hoëpriester kon eenmaal 'n jaar in die allerheiligste binnegaan om daar dienswerk te doen met die hoop dat hy sou bly leef, dat die offer wat hy eenmaal 'n jaar vir die volk sou bring, dit het geskied op die fees van die Yom Kippur, dat hierdie aanneemlike offer vir God sou wees. Wanneer dit aanneemlik was, dan het hy bly leef. Die volk het natuurlik in vreesagtige bewing buite die tabernakel en later die tempel gewag om te sien of die hoëpriester wel uit die allerheiligste van die tabernakel of die tempel sou uitkom. Sy hande optel en hulle sou sien wat beteken dat die offer wat hy gegee het vir God aanneemlik was. Maar wat baie belangrik is om te onthou is dat geen ander mens was toegelaat om in die allerheiligste te kon ingaan nie. Nou in hierdie brief wat ons vanaand saam gelees het, kry ons te doen met Jode wat hulle tot die Here Jesus Christus bekeer het. Maar het was egter nie vir hulle maanskyn en rose nie. Hulle moes baie belangrike besluite neem, onder andere moes hulle die besluit neem dat hulle die Levitiese priesterdom moet los en nou die Here Jesus Christus as die hoëpriester moet omhels. Deels van hulle probleme en deels van die feit dat hulle nie maanskyn en rose gehad het nie, was die druk wat hulle van hulle eie volksgenote en natuurlik die geestelike leiers van die tyd gehad het. Jy sal onthou dat hierdie preek van die Hebreërs speel af teen die agtergrond van 65 na Christus, wat vir ons 'n belangrike datum is, want in 65 na Christus was die tempel nog nie verwoes nie. Die tempel is eers later, plus minus 5 jaar later, in 70 na Christus verwoes. En daarom is daar van hulle vereis, deur hulle eie volksgenote, maar ook die geestelike leiers van die tyd, om steeds deel te hê aan die offerdienste by die tempel, deur die priesters vanuit die Levitiese priesterdom. Geliefdes, dit het baie probleme vir hierdie Christene veroorsaak, soveel so, dat hulle in hulle geloof begin wegkwyn het. Soveel so, dat hulle op 'n stadium begin wonder het, of hulle dalk die regte besluit geneem het om, in aanhalingstekens, oor te gaan na die Christendom. Moet hulle terug na die ou verbond en sy verordeninge? Of moet hulle steeds aan hierdie Messias, die een van wie die profete geprofeteer het en daar baie profesieë in die Ou Testament is wat heenwys op die Messias wat gaan kom, moet hulle steeds aan hom verbind, maar dan ook aan die ander kant die verordeninge onder die ou verbond handhaaf. Met ander woorde, die kultiese handelinge wat plaasgevind het. Dit is die rede en die agtergrond waarom hierdie brief van Hebreërs geskryf is, of dan nou die preek van Hebreërs gelewer is. Om vir hulle te wys, en dit is ook die tema van die hele boek van hoofstuk 1 af, dat die Here Jesus Christus beter is as die Ou Testamentiese middelaars en dat Christus 'n nuwe verbond gebring het, waarvan die skrywer hier vir hulle sê dat hierdie verbond wat hy gebring het 'n voortreffelike verbond sou wees en 'n voortreffelike bediening sou wees. Verskoon tog, ons moet tog nie die fout maak dat ons ook dink soos die charismaties, baptiste en dispensationalistiese groepe, dat ons hier te maak het met 'n heel nuwe verbond wat 'n heel ander verbond is wat die Here Jesus Christus kom bring het nie, maar in der waarheid is dit 'n vernuwing van die ou verbond, 'n Natuurlik, die beloftes wat in die ou verbond gemaak is, is in die nuwe verbond, in die Here Jesus Christus, gerealiseer. Maar terug by die probleem, terug by die aanvanklike krisis van hierdie Joodse Christene. Hulle moes hulle self die vraag afvra, of ons met die een voet in die ou verbond en die ander voet in die nuwe verbond gaan staan, en of ons ten volle in die nuwe verbond gaan lewe, of dan, as gevolg van die druk wat daar was, in die ou verbond. Nou geliefde broeders en susters, dis dieselfde vraag wat ons ook vandag moet vra. Ons kan baie vinnig die vinger wys na die liberalisme wat ons in ons land teekom. Ja, wat ons, dis met hartseer dat die mens het moet sê, dat ons in ons eie kerke teekom. Die afval, die morele afval. Maar die ander kant van die muntstuk is ook waar, dat ons ook aan die ander kant klinies, koud en wetticisties nog onder die ou verbond wil functioneer sonder dat ons die vrymaking in die Here Jesus Christus wil besef. En dit bring ons voor die vraag, staan u met beide voete geanker in Christus en die nuwe verbond, of staan u met die een voet by Christus en die ander voet onder 'n wetticistiese systeem van die ou verbond? Het hierdie genade wat die Here Jesus Christus vir ons gee, die barmhartigheid, het dit al beweeg van die kop deur die krop tot binne in die hart? Dink 'n bietjie hieroor na, geliefde broeders en susters. Wanneer 'n familie in konflik met mekaar is, is dit vir ons bitter swaar. Dit is vir ons 'n baie moeilike saak. Dit maal heeldag deur ons gedagtes rond, en meeste van die tyd het ons alles in ons vermoë probeer doen om hierdie konflik uit te sorteer, maar in 99% van die kere loop dit net op groter konflik uit. Die logiese stap wat ons dan volg is om iemand te kry, iemand om dit vir ons te bemiddel, iemand wat tussen beide kan tree vir ons, om as 'n middelaar op te tree vir ons en vir die ander party. Nou gewoonlik doen ons baie moeite met so iets, en daar is geweldige energie wat hier ingaan. En dit moet egter so wees. Die woord van God leer ons immers dat sover dit vir ons moontlik is, ons met alle mense, nog soveel meer, ons eie familie in vrede mee moet lewe. Maar die hartseer egter is dat terwyl menslike verhoudings ons so geweldig baie kan kwel, ons so geweldig baie energie daar kan insit en spesifiek moeite kan doen om na die regte middelaar te soek wat regtig hierdie saak vir ons kan bemiddel sodat daar tussen beide partye vrede kan kom, ons dikwels in ons verhouding met die Here dit aanpak met baie minder energie en baie minder erns. En toch moet het ons kwel, geliefde broeders en susters. Want as ons vir 'n oomblik gedink het dat het moeilik kan gaan, dat die uitkomste van konflik en verhoudings binne families, vriende sleg kan wees, kan nie dink hoe verdoemend ons verhouding met God kan wees as ons nie in die regte verhouding met God staan. As ons nie na die regte middelaar soek nie, maar eerder en liefst na kultiese handelinge, deur byvoorbeeld te sê, ek het 'n 10-punt plan om God te beïndruk, en ek merk daar die 10-punt plan af, en dit beïndruk God, my saak is reg met God, en dit is wel met my siel. Nee, geliefde broeders en susters, daar soek ons die verkeerde middelaar, want die middelaar waarna ons moet soek, die een wat ware mens is, wat net soos ons versoek is, maar sonder sonde is, is die een wat die wêreld dikwels miskyk. Ons besef, wanneer ons diep introspeksie doen in ons eie lewens, in ons eie verhouding met God, besef ons dat ons gruwelik teen hom gesondig het, trouwens, dat ons elke dag teen hom sondig. Ons besef dat ons harte baie keer alles bedink wat teen God is, en dat ons soms dinge nastreef, maar die Here nie wil hê ons moet nastreef nie. Ons besef dat ons in sonde ontvang en gebore is, Wat Psalm 51 het vir ons leer, ons besef dat Paulus baie moeite doen in Romeine 3, Romeine 4, Romeine 5, Romeine 8 en Romeine 9, om vir ons uit te wys hoe verwyderd ons is van God as gevolg van die sonde, dat ons uiteindelik in 'n hulpkreet uitroep. Ons kan nie uit ons eie nie. Hoe sal ons met God versoen word? Nie deur onsself nie, nie deur 'n menslike middelaar nie, nie deur menslike planne en of menslike ritueel nie. Nee, en dit is wat ons vanaand vanuit hierdie gedeelte en ons belydenis moet leer, dat ons kan dit alleen doen. Ons kan alleen versoening van God ontvang deur sy Seun Jesus Christus, wat beide 'n regverdige mens en 'n soewereine God is. Dit is 'n tema wat sterk op gefokus word deur die Hebreër skrywer in hierdie brief, dat hierdie bekommerde Jode wie se geloof besig was om te kwyn, dat hulle moet teruggaan, weliswaar teruggaan na die ou verbond, maar nie in die handeling van die ou verbond nie, maar in die inhoud van die ou verbond, die realisering van die beloftes in die nuwe verbond in Christus moet raak sien. En dat daar die kontras moet ontstaan tussen die middelaar onder die Levitiese priesterdom en die middelaar in die Here Jesus Christus self. Dit is wat hierdie skrywer in die eerste 6 verse wil doen. Eerstens wys hy op die priesterlike bemiddelingswerk wat hoofsaaklik was in die gee van offers, dan dat dit hierdie gee van offers in die teenwoordigheid van God geskied het, maar dat hierdie teenwoordigheid van God gebrekkig was. Waarom sou ons sê gebrekkig was? Want die hoëpriester het eenmaal 'n jaar in die allerheiligste ingegaan, en dit is weliswaar so, as ons na die Hebreeus gaan kyk, die woordjie Mishkan, daar waar God is, daar het hy vir 'n oomblik, vir eenmaal 'n jaar toegang gekry om vrylik daarin te gaan om te offer. Maar dit was 'n skadu en 'n beeld van waar God was. Want hy is in die ewigheid op sy troon. Daar kon hierdie priester nie gaan offer het nie. En dan in die derde plek wys hy ook vir hulle op die eindresultate. Hulle eindresultate was steeds dat hulle deur hulle geloof geregverdig word. Nie deur die wet of deur die gee van offers nie, maar deur die geloof. Kan jy onthou dat Abraham in Genesis 15, dat die Here van hom sê dat hy is geregverdig omdat hy geglo het. Geliefdes, daar is so geweldig baie temas wat in hoofstuk 8 na vore kom. Ons sal vanaand net stil staan by die Here Jesus Christus se priesterlike werk as die bemiddeling vir ons, wat ons gaan wys op 'n beter offer. Terug by die Ou Testament het die priester vir die volk ingetree deur 'n offer na die tabernakel te neem, en soos ons reeds gehoor het, dit in die teenwoordigheid van God te offer met die hoop dat God daardie offer sou aanneem. Maar wat tog ook belangrik is, is om te let daarop dat hierdie ritueel herhaal word, maand na maand en jaar na jaar, terwyl dit nie met die Here Jesus Christus so is nie. Hy is 'n middelaar wat net eenmal in die werklike, nie in die afbeeldsel of in die skaduwee van die Allerheiligste ingegaan het nie, maar wat eenmal in die Allerheiligste ingegaan het om te gaan offer. En dit bring ons by ons eerste punt, Jesus Christus se priesterlike werk wys op beter offers, trouwens dit wys op die perfekte offer. Ons lees in vers 3, want elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring, daarom moes hy ook iets hê om te offer. Die priesters in die Ou Testament moes diere offer. Vir sekere sondes was daar sekere offers van diere wat die Here voorgeskryf het, sodat daar vir die sondaar in die eerste plek tydelike verlossing van sonde kan kom, maar sodat die sondaar se aandag reeds al gerig kan word op die volkome offer wat eendag sal kom, sodat hulle verlossing van sondes kan ontvang. Nou weet ons vanuit die woord van die Here dat hierdie tydelik was. Hebreërs 9 vers 22 is duidelik dat sonder die vergieting van bloed geen vergifnis van sonde plaasvind nie. Daarom moes hulle die resultaat en die realiteit van die geweldige verskriklikheid van sonde raak sien. Hulle moes dit leer ken. Heel in die begin het God hierdie praktyk ingestel, soos ons dit sien van die handelinge van die Here in Genesis 3, vers 21, waar 'n dier moes gesterf het. Daar moes bloed gevloei het, om die naaktheid van Adam en Eva, nadat hulle gesondig het, te bedek. Precies dit wat die verbondsark deksel in die allerheiligste gedoen het, en daarom dat die hoëpriester 7 druppels bloed op daardie deksel moes drip, want dit bedek. En ek kan mooi gaan dink wat lê binne in die verbondsark. Dit wat uitroep na Christus, maar dit wat ook uitroep, die tugmeester na Christus, die wet, wat ook uitroep, hoe ver van verwyderd is ons van God, as gevolg van ons sonde. Hierdie bloed vir bedekking van sonde het 'n instelling geword van die Here, soos ons het ook sien in die offers wat Kain en Abel aan die Here moes bring, en nadat die vloed teruggetrek het, lees ons ook dat Noag in Genesis 8 vers 20 tot 21 diere aan God geoffer het. Ja, dieselfde diere wat hy nou beskerm het van die vloed wat in die ark ingegaan het. Hulle moes sterf. Daar moes bloed vloei. En so het God nou die volk beveel om verskillende offers te bring, volgens sekere prosedures wat die Here self voorgeskryf het. Eerstens moes hierdie dier wat opgebring word na die tabernakel of later na die tempel, 'n vlekkelose dier wees. Die dier moes ondersoek word. Vir tydperk van paar dae moes die sondaar wat hierdie dier opbring noukeurig deur elke gewriggie, deur alles van hierdie dier gaan om te kyk dat hierdie dier regtig volmaak is en werd is om geoffer te word. Dit is nogal interessant dat die Here Jesus Christus ook dit vervul het, toe hy ook ondersoek is vir 'n aantal dae en daar gesê is, ek vind niks in hierdie man wat die dood verdien nie. Ek vind niks skuld in hom nie. Tweedens, die persoon wat die offerande gebring het, moes die dier aanwys en hy moes die dier uitken. Met ander woorde, daar moes 'n verhouding wees met hierdie dier. Hy moes die dier, vanweer die feit dat hy die dier vir 'n paar dae lank self ondersoek het, moes hy die dier goed geken het, leer ken. Hy moes die dier tussen ander diere kon uitken, as dit is die dier wat hy gebring het na die tabernakel of na die tempel. En derdens, die persoon wat die dier geoffer het, moes dit self doodmaak. As dit in geloof gedoen is, het die offerande gewys op vergifnis van sonde. Maar daar was ook ander offerande waarin ons al reeds 'n bietjie aangeraak het, en dit was die offerande op die dag van versoening, soos ons lees in Levitikus 16. Dit dui op die vergifnis, maar ook op die wegneem van sondes. Die hoëpriester moes 2 bokramme vir 'n sondoffer gebruik. Een van die bokke was 'n sondoffer vir die volk, en dit sien ons in Levitikus 16 vers 15, terwyl die ander bok vrygelaat was in die woestyn, Levitikus 16 vers 20 tot 22. Die sondeoffer voorsien vergifnis, terwyl die ander bok die wegneem van sondes daarstel. Hoe wonderlik neem die Nuwe Testament ons nie juis ook terug na hierdie gebeurtenis wat daar gebeur nie. Is dit nie Johannes die Doper wat in die woestyn besig is met sy bediening en wat uitroep, en dit spesifiek in hierdie woorde, daar is die Lam van God wat gekom het om die sondes van die wêreld weg te neem. Die Lam in die woestyn. Dit was 'n gebruik in die Oud Testamentiese tyd om daardie 'n tweede ram wat in die woestyn weggestuur is, 'n rooi lint om sy kop vas te maak, vir 2 redes. Die een rede was sodat as daar 'n ander Israeliet is wat daardie bok in die woestyn raakloop, dat hulle nie daardie bok sou slag of om deel van hulle kudde sou maak nie. Hy is die bok wat die sondes van die volk wegneem. En dan is daar 'n interessantheid onder die volksgenote wat opgeteken is in hulle geskrifte dat wanneer daar die lint wat om die bok se horings vasgemaak word wit word, dan is 'n teken dat die Here die sonde van die volk weggeneem het. Onthou tog, dit moes elke jaar herhaal word. En baie teoloë wonder of dit nie is waar die woorde in die skrif vandaan kom, al was julle sonde so rooi so skarlaken, hy sal dit maak so wit, so sneeu. Geliefde broeders en susters, dit is belangrik om te weet dat die een wat hierdie offers gebring het, soos ons het sien in vers 3a, deur God aangestel is, deur God geroep is vir daardie ambt, deur God self bekwaam gemaak is vir daardie ambt. Maar hier is die probleem wat die Hebreërskrywer in die hele brief voorhou aan die gemeente. Al is dit deur God aangestel, deur God bemagtig, deur God onderrig, was dit voldoende net in die sin dat dit heen gewys het na iets of iemand anders, dat dit nie volmaak was nie, want hy sê in Hebreërs 10 vers 4, want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Nou het dit, waarheen die offers gewys het, gekom in die persoon van Jesus Christus, die Seun van God. Hy is deur God aangestel, want van hom, die Here Jesus Christus, die Seun van God, het die Here gesê, U is priester ewig, volgens die orde van Melchisedek in Psalm 110, die B-gedeelte van vers 4. En hy het na hierdie aarde gekom, om 'n beter offer te gee. Hy het iets gehad om te offer. Ons lees in vers 3, dat hierdie priester wat aangestel is, iets moet hê om te offer. Nou wat het Jesus gehad om te offer, wat beter was as wat die priesters van die Ou Testament geoffer het? Wat was hierdie beter offer? Wel, nie wat nie, maar wie? Hy het homself geoffer. En hy kon dit doen, want hy was soos wat die Hebreërskrywer vir hulle juis van die Here Jesus Christus beskryf het, in hoofstuk 7 vers 26, 'n hoëpriester wat gepas is, met ander woorde, 'n middelaar waarna julle moet soek. Die middelaar wat vir julle gepas is, so moet hy lyk. Een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het. En hier is die mooi openbaring van God se woord, wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring, en dan vir die van die volk nie. Want dit het hy eenmaal gedoen, toe hy homself geoffer het. Want die wet stel as hoëpriesters aan mense met swakhede, maar die woord van die eedswering, wat na die wet gekom het, stel die Seun aan, wat vir ewig volmaak is. Ongelooflik. Hy is deur God as priester aangestel, maar hierdie priester, volgens die orde van Melchisedek, was ook die perfekte offer wat homself gegee het. Is God liefde? Dominee, hoe sien ons God se liefde? Ons sien God se liefde in sy Seun wat homself gegee het. Ons verstaan eers ware liefde wanneer ons dit sien vanuit Christus wat homself gegee het. En waar het homself gegee? Hy het homself gegee nie in 'n aardse allerheiligste nie. Hy het nie met vrees en bewing daar ingegaan en gewonder of hierdie offer, hierdie jaar, op die groot versoendag, vir God die Vader aanneemlik gaan wees nie. Want God die Vader het van hom reeds 'n getuienis gegee, toe hy gesê het, dit is my geliefde Seun, in wie ek 'n welbehae het. Hy het in die allerheiligste van God, in die ewigheid ingegaan, en homself as 'n offer gegee, waar hy gaan sit het, aan die regterhand van die Vader. En geliefde broeders en susters, hierdie woordjie sit, is 'n belangrike woord. Nie in die tabernakel en nie in die tempel was daar enigszins plek versit nie. Daar was nie stoele nie. Die priesters moes voortdurend aan die werk wees. Voortdurend sorg dat die kandelaar se vlamme brand, die menorah. Voortdurend sorg dat daar vars brode op die toonbroodtafel is. Vars water in die koperwaskom. 24 uur moes dit gebeur. Hoekom? Want die werk het heen gewys, dit was iets wat herhaal moes word. Maar toe Christus dit doen, is dit, is 'n bietjie van 'n argaïse Afrikaanse woord, maar het verklaar het toch so mooi, verduidelik het so mooi, was dit 'n volbrachte, afgehandelde werk, dat hy gaan sit het, aan die regterhand van die Vader. En hoe bely ons dit? Van waar hy sal kom om te oordeel, die lewendes en die dodes. Nou, wanneer ons kyk, byvoorbeeld, na die sakrament van die nagmaal, wat ons vier, doen ons dit, sodat ons in ons geloof versterk kan word. Ons kyk terug, na daardie offer wat hy gegee het. Trouwens, in die instelling van die nagmaal, sê die Here Jesus, doen dit tot my gedagtenis. En met hierdie woorde, het die Here die boodskap van verlossing, op 'n wonderbaarlike wyse saamgevat. Een mens moet dadelik eintlik hier vra, maar was die ou verbond dan, was die ou verbond sleg, was dit boos, was dit gebrekkig? Geliefde broeders en susters, die ou verbond was die verlossingsplan van God, progressief geopenbaar in verskillende verbonde, wat al in Genesis begin, wat geadministreer is in Genesis 17, en verder uitgebou tot by die belofte van Jeremia 31 vers 31, waar die Here beloof dat hy 'n nuwe verbond sal gee. In die tyd waarin u en ek lewe, onder hierdie nuwe verbond, kan ons die nuwe verbond alleen verstaan, omdat die Here progressief vanuit die verbonde in die Ou Testament vir ons sy verlossingsplan geopenbaar het, vir sy eie volk van ouds, dit vir hulle gewys het, sodat wanneer die Messias kom, hulle sy verlossingsplan kan verstaan. En let mooi op, daar is nie 'n verlossingsplan in die Ou Testament en 'n verlossingsplan in die Nuwe Testament nie. God het reg deur die eeue, voor die grondlegging van die wêreld, een verlossingsplan gehad. Ons kan nie, soos die dispensationaliste of die baptiste sê, dat God het 'n plan met Israel, en hy het 'n plan met die kerk, en iewers, wel nie iewers nie, in Romeine 11, kom hierdie twee planne by mekaar uit. Nee, broeders en susters, verlossing was nog altyd deur geloof, ou en Nuwe Testament. En dit wys die Here Jesus Christus vir ons in die nagmaal, in sy offer wat hy daar ook vir ons kom gee het. Hy neem ons terug, ook na die ou verbond, sodat ons kan verstaan, dat die beloftes van die ou verbond realiseer in die nuwe verbond. Dit is vir ons, tot versterking van ons geloof, wanneer ons dit ook daar sien. En waarom doen die Here dit? Die Here sê, hy sal ons geloof langs daardie weg versterk. In Psalm 111 vers 4 sê hy het sy wonders 'n gedagtenis gestig. Die Here is genadig en barmhartig. Dit word ook so bietjie makliker gestel in 'n ander vertaling wat lees hy sorg dat sy magtige dade nie vergeet word nie. Genadig en barmhartig is die Here. Geliefde broeders en susters, terug by wat in Hebreërs 8 gebeur, terug by die waarskuwing, maar ook die bemoediging. Die skrywer sê vir hierdie gemeente, dit is dwaas, om nadat julle die Here Jesus Christus as julle verlosser omhels het, en julle in hierdie nuwe verbond, in die beloftes lewe, dat julle wil terughardloop na dit wat slegs 'n skadu was. Een mens kan amper sê in menselike terme, dit wat eintlik die vervulling van Godse verbond bemark het, bekend gestel het, maar dat het in Christus realiseer het. Waarom het die een voet in die vryheid van Christus staan en die ander voet in die gebondenheid van die wet staan? En hiermee kondoneer ons nie die wet van die Here nie. Die wet van die Here en die nuwe verbond in die Nuwe Testament is twee kante van een muntstuk. En natuurlik bepalend tot ons dankbaarheidslewe. Maar hierdie Joodse Christene wou terug onder die ou verbond, terug onder die wet, om daardeur hulle verlossing te soek. Hulle die middelaar gesoek in 'n tydelike. Waarin soek u die middelaar? Want daar is net een middelaar, en dit is Jesus Christus, die Seun van God. Die enigste middelaar wat verlossing bring in die vervulling van die nuwe verbond. Amen.